Gepleýär Azatlyk Radiosy. Awşam haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 5-nji maýy, hepdeniň ýeşenbi güni. Nowatdaky çegele ustol we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimizde diqqatyňyza hödürleýär. Başda habarlaryň gaýtgaça maglum bolýan tanış bolun. Şenýowny Aşgabatyň mekan köşkünde beýik ýeňişiň 68 ýyllygyna bagyşlanyp uly dawaraly şäher urunaldy. Şu Eýranyň daşary işler ministrligi Syriýanyň territoriýasyna Israýylyň geçiren hüjümlerini berk ýadyryp, regionyň ýurtlaryny Israýylyň beýle şäherlerine tutanýerli garşy durmaklyga çagyrdy. Owanistanyň territoriýasynda ýüzleren 3 tane aýry-aýry çaknaşykda NATO-nyň etkerlerinden 8 öldi. Öten akşam Pakistanyň Karaçy şäherinde bu ýurdun dünýäwi partiýalarynyň biriniň ofisiniň ýanynda 2 tane partlama amala aşyryldy. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmunyny bilen tanış bolun. Şeňe güni Aşgabatyň mekan köşkünde beýik ýeňişiň 68 ýyllygyna bagyşlanyp uly dawaraly şäheri gurnuldy. Bu bayramçylyk şäherine çağırılan uruş veteranlaryna we uruşda ýan ýoldaşlaryna aldyran jenanlara Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan pul we gymmat we hasowatlar gowşuryldy. Ýeňiş bayramçylygyna bagyşlanyp gurnulan bu dawara şäher häkimliginden jemgyýetçilik guramalarynyň we dürli okuwçy aýlarynyň köp sanly wekilleri de gatnaşdy. Dawara gatnaşyjylaryň öňünde döretjilik kollektivleri yürütü aydım sağlık programmaları bilen çıkış ettiler. Her yılın 9. mayında bellenip geçilen yeniş bayramının botogosunda payitaht Aşgabatda ve yurdun beyleki velayet merkezlerinde yine köpsanlı bayramçılık çeyrelerinin kurnulcuktuğu havar veriliyer. Şu Eýranyň daşary işler ministrligi Syriýanyň territoriýasynda Israýylyň geçiren hüjümlerini berk ýadgaryp, regionyň ýurtlaryny Israýylyň beýle şäherlerine tutan ýerli garşy durmaklyga çagyrdy. Eýranyň Press TV atly telewizionyna beren interwýusynda daşary işler ministrliginiň medeniýet sekretary Israýylyň bu hüjümlerini agressiýa diýip atlandyryp, muny regionyna durnuksuzlyk döretmek üçin planlaşdyrylyp amala aşyrylan iş çökmünde häsiýetlendiripdir. Şu ýerden Syriýanyň döwlet mediýasy Israýyly Paýtaht Damaskdaky bir harby barlaglar merkezine hüjüm geçirmek daýyplap maglumat ýaýratdy. Ýöne bu hüjümde çekilen ýetdiler we weýrançylyklar barada anyk maglumat berilmedi. Israýyl tarapy bu soňky hüjüm barada häzirlikçe hiç bir maglumat ýaýratmady. Emma mundan 2 gün öň Israýylyň resmiýleri anyk bu ýerden Syriýanyň territoriýasynda Israýyl tarapyndan başga bir howa hüjüminiň geçirilendigini tasdiklapdylar. Owanistanyň territoriýasynda ýüz beren 3 tane aýry-aýry çaknaşykda NATO-nyň etkerlerinden 8 öldi. Bu ölenlerden 7-siniň Amerikan harbylarynda gaýdylýar. NATO-nyň resmiýetleriniň aýtmagyna görä Amerikan harbylarynyň 5-si şenbe güni Kandagar welaýatynda ýol ugrasynda goýulan bomba partlanyna wakanyň pidasy bolupdyr. Şol gün ýurdun Farah welaýatynda da Owanistanyň milli armiýasynyň bir etkeriniň atanokundan 2 Amerikan etker ölüpdir. Bu wakalaryň fonunda demirgadaky Owanistanyň da näbelli ýaragly tegeşçileriň hüjümine halk Kara koalisyon güýçleriniň bir eskeriniň ölenligi barada maglumat alyndy. Ýöten akşam Pakistanyň Karaçy şäherinde bu ýurdun dünýäwi partiýalarynyň biriniň ofisiniň ýanynda 2 tane partlama amala aşyryldy. Wakada 3 adam ölüp 24 gowrak adam yaralandy. Mutahhida Kavmi Hereketi atly dünýäwi partiýanyň ofisiniň goloýuna amala aşyrylan bu partlamalaryň jogapkärçiligini Taliban topary özüni aldy. Partiýanyň lideri Haydar Abbas Rizvi telewizionyňa beren interwýusynda "Biz munyň üçin hiç ýere gaçyp gitmeriz, ýa terrorçylaryň öňünde dyýda çökmeriz. 11-nji maý biziň partiýamyzyň sögüşçülerden üstün çykjak güni bolar" diýip nagtady. Pakistanda 11-nji maýa planlaşdyrylan parlament saýlawlarynyň goloýlama bilen dünýäwi partiýalaryň ofislerine we wekillerine şu hücumlarda kem artýar. Taýlo kampaniýalary bilen baglanşykly amala aşyrylan hücumlarda aprel aýynyň başyndan beri Pakistanda 60-dan gowrak adam öldi. Şuň dünýäniň pravoslav hristianlary mukaddes Paska bayramçylygyny giňlerinde bellek geçýärler. Mukaddes İncil kitabynyň maglumatyna görä Paska giýjesi İsa peýgamberiň jesediniň täzeden dirilin we ýitirim bolan giýjesi diýip hasaplanýar. Şuň bu wakaga bagyşlanyp dünýäniň dürli regionlaryna pravoslav kiliselerine ýörüýçe dini ibadatlar we dowa okuşluklar gurnaldy. Moskwadaky Hristos halat edici adynaky ingli hristian ibadathanasynda gurnalan ibadat şäherine müňlerçe adamlaryň hatary Forumda yurdun prezidenti Vladimir Putin ile premier minister Dmitri Medvedev hem qatnaşdılar. Bu avada tanada Rus pravoslav dininin patriarkı Kirilin yolbaşçılığına geçirilen avada çeyretine bir vaqtın ödünde 5000 kişi adamın qatnaşandığı xabar verilýär. Ötün akşam Las Vegas'ta profesyonel boks oyunca yengil ağram ağramlık kategoriyasında geçirilen bəyatlaşıkta Floyd Mayweather yengilmedek boksçı hükmünü öd rekord görközcüsünü hatta qoğlandırdı. Bu yarışta 36 yaşlı Amerikan boksçı Floyd Mayweather öd vatandaşı Robert Guerrero ile duşuştu. 10 kraundun duamında şekeleşilge geçen bəyatlaşıkten son 3 studiyanın üçütü de 117-111 hatap bilen yengşi Floyd Mayweather'e vermekle karar ettiler. Şeylerik bu yeniş Floyd Mayweather'ın hiçbir yenilişe duçar olmanın 44 yedek yeniş adanıp dünyada rekord neticeyini görkezmedi hükmünün alamatlanını. Hormatlı dinleyiciler, siz şu sağladığım bu havarlarının kabirlerinden tanışıyorsunuz. Olursa yarlap dikkatinizde yetirin. Allah'a emanet rahim. Bizim tolkunlarımızda kalın.